Minahal kong sisters, unsa mo kamahal namo ug salamat sa inyong malumong kasing-kasing ug manasigong tubag sa pagdapit sa unang kapanguluhan ug sa I was a stranger nga paningkamot. Palihog padayon sa pag-ampo mamati sa hagawhaw sa espiritu ug lihok sa mga pag-aghat nga inyong nadawat. Samtang kamo nagpanalangin sa atong mga kaigsoonan, dili katanyad ana usa ka tawo mangutana na hinumdong ka kanako. Tungod ako imperfecto, kasagaran dili ko makahinumdong og mga ngalan. Hinoon, mahinumdong ko sa gugma sa langit nung amahan nga nagtugot kanako sa pagbati samtang nakigamamat sa iyang mga anak. Bag-uhay, diha ako'y oportunidad sa pagbisita sa hinigugma mga babay sa prisohan. Sa among kinasingkasing ang panamilit, usa ka minahal nga babay nagpakiluoy, Sister Burton, palihog ayaw migkalimti. Ako nang hinaot nga siya o ang uban kinsang gusto mahinumdo mo bati sa samtang makigbahin ko ninyo o mga panghunahuna. Maligagang magbay sa manuluwas, nagpunting diya sa manuluwas nga si Hesu Kristo. Ang ato mga sister, ang bagong mga nagpasaligong babae, ginganlan o wala hingali, may hugot na pagtuok ang Hesu Kristo sa iyang pag-ula, nakakaton o nisunod sa iyang mga pagtulonan o mipamatuod sa iyang pangalagad, mga milagro o kaharianon. Kini nga mga babae na himong maayo kaayo mga disipulo o mga saksi sa buhat sa kaluwasan. Also, i-consider kini nga istorya diya sa basaw ni Lucas, una panahon sa pangalagad sa manuluwas. O sa wala madugay, si Jesus may adto sa kalungsuran o kabalangayan. Nagwali o nagsangyaw sa maayong balita kalabot sa gingharian sa Diyos o uban kaniya ang napulog duha. O ang masaligong mga babae, si Maria ang ginganlag Magdalena o si Juana o si Susana o ang daghan pa nga mga lagad kaniya. Sunod, human siyang pagkabanhaw. O may masaligong mga babae dito sa lubnganan sayo sa buntag. Wala niya ikiti dito ang iyang lawas. Sila may balik, nagsugilon nga sila, nakakita o pananaon nga may mga manulunda, nga nagsugilon nga siya. Akong nabasa o nakitaan ang ordinaryong pahayag, masaligong mga babae sa makadaghang higayon kaniadto. Apan baguhay samtang na malandong ako, kadto nga mga pulong tukma gayod kanila. Ikonsiderar ang parehas o kahulugan sa pulong masaligang konektado sa masaligong mga babae. Kumbinsido, positibo, malaumon, maligon, piho, gipasaligan, o kapialan. Samtang namlandong ako sa mga panghulagway na hinumdaman ko sa duha ka masaligong babae sa bagong tugon nga may positibo, masaligon, maligon, malaumon nga pagpamatuod sa manuluwas. Sila sama kanato mga imperfecto nga babae ang ilang pagsaksi makadasig. Nakahinumdong ka sa wala hinganling babae sa atabay nga nagdapit sa uban sa pagduol o pagtanaw unsay nakatunan sa manuluwas, siya mihatag sa iyang masaligong pagsaksi sa usa ka pangutana. Mauba ka kini ang Kristo? Ang iyang pagpamatuod o pagdapit mauhagon kaayo nga daghang mituo kaniya. Human sa kamatayon sa iyong igsoong lalaki si Lazarus, si Marta ang hinigugmang disipulo o higala sa Ginoo, mipahayag uban sa pagbati. Ginoo, kung dinhi ka pa, dili unta mamatay ang akong igsoon. Ikonsiderar ang iyang pagkasiguro samtang siya mipadayon. Hinoon, naibalo ako, nga bisan karon ang tanan nimong pangayoon sa Diyos, kini igahatag kanimo sa Diyos. Mipadayon siya sa pagmatuod. Ako nagtuo nga ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Diyos, ang muanhe sa kalibutan. Makatuna nato, gikan ini mga sister, nga ang masaligong mga babae nga mga disipulo nga nagsentro sa manluwas nga si Hesu Kristo ug may paglaom sa saad sa iyang maulaong sakripisyo. Sa karaan, ang masaligong mga babae may sakripisyo samtang may pamatuod o may sunod sa pagtulunan ni Hesu. Ang masaligong mga babae sa unang panahon sa pagkahiuli nagbuhat sa sama. Si Drusilla Hendricks o ang iyang pamilya, isip bagong mga kinabig, nag-anto sa pangpanggukod sa mga santo sa Clay County, Missouri. Ang iyang bana permanenteng naparalisar atol sa gubat sa Crooked River. Siya ang nag-amuman niya o sa pagbuhi sa iyang pamilya. Sa usa ka malisod nga panahon, sa dihang wala'y pagkaon ang pamilya, nahinumdum siya sa usa ka tingog nga misulti kaniya, pailob, kay ang Ginoo mo suporta. Nakakita siya og laing paagi pagsuporta Sa dihang gikuha ang iyang anak sa Mormon Battalion sa una, si Drusilla Misupak, unang basog sa pag-ampo sa Ginoo. Hangtod, miingon ang sa katingog. Dili ka ba gusto sa pinakamataas na himaya? Mitubag siya. Oo. Ug ang tingog mipadayon. Sa unsa nga paagi imo kining maangkon gawa sa paghimo sa labing dako nga sakripisyo? Ato nakatunan gikan ining masaligong babae nga ang paghupot sa pakigsaad nga pagkadisipulo kinahanglan sa atong andang nga sakripisyo. Akong panahon sa manuluwa sa unang panahon sa paghiulay sa Ebanghelyo, unsang atong panahon. Sa akong baguhay nga assignment sa Asia, nadasig ako sa masaligong mga babae nga akong yaging kahimamat. Nadani ako sa usa ka henerasyon nga mga miyembro sa India, Malaysia ug Indonesia, kinsa naningkamot sa pagsunod sa kultura sa Ebanghelyo sa ilang panimalay. Usahay, dakong sakripisyo kay ang pagsunod sa Ebanghelyo kasagaran sukwahi sa kultura sa pamilya ug sa nasod. Ang unang miyembro sa simbahan nga masaligong mga babae sa Hong Kong ug Taiwan nagpadayon sa pagpanalangin sa kinabuhi sa ilang pamilya, mga miyembro sa simbahan ug sa komunidad, pinaagi sa pagpabiling nagpunting sa manuluwas ug pagsakripisyo sa pagsunod sa mga pakigsaad. Susamang masaligong mga babae ang nakaplagan sa tibuok simbahan. Laing masaligong babae nagpanalingan sa akong kinabuhi sulod sa katuigang nakibisod sa milabay nga 15 katuig sa makaluya, lisod o nagkagrabe nga sakit nga gitawag og inclusion body myositis. Bisan diha ra sa iyang wheelchair, naninguha siya nga mapasalamaton o gipadayon ang iyang makahimo nga lista. Lista sa mga busta nga siya makahimo. Sama sa makahimo ko paginhawa, makahimo ko paglamoy, makahimo ko pagampo, ug makahimo ko pagbati sa gugma sa akong manluluwas. Gidala niya ang iyang sentro ni Kristo nga masaligong pagsaksi, hapit kada adlaw ngadto sa pamilya ug mga higala. Baguhay kong nagdungog ang istorya ni Jenny, usa siya ka returned missionary nga ang ginikanan ng diborsyo samtang dito siya sa misyon. Giistorya niya sa unsang paagi ang paghuna-huna nga mopauli. Nakapahadlok niya og maayo, apan sa katapusan siyang misyon sa Italia, siyang paghapit sa mission home, paingon sa United States, usa ka masaligong babae, ang asawa sa mission president, mapinanggaong nangalagad kaniya sa yanong paghapuhap sa iyang buhok. Katuwigigang milabay, laing masaligong babae si Terry, usa ka presidente sa Stake Relief Society, og disipulo ni Kristo, may panalangin sa kinabuhi ni Jenny. Sa dihang gitawag si Jenny is si Presidente sa Relief Society sa ward. Ni anang apanon si Jenny nagtrabaho sa iyang titulo sa pagka-doktor. Dili lamang gitudlo ni Terry si Jenny isip usa ka leader apan uban siya kaniya sulod sa napu ka oras sa ospital. Sa dihang nadawat ni Jenny ang makuyaw nga diagnosis sa leukemia. May bisita si Terry sa ospital, umidala ni Jenny sa mga appointment. May kumpisal si Jenny, nagtuo ko nga kadaghan kumisuka sa iyang sakyanan. Bisan sa iyang sakit, may padayon si Jenny sa pagservisyo nga maisugon isip presidente sa Relief Society sa ward. Bisan siya ang kalisod, may telepono siya o may text o may email nga anaa sa higdaanan. O may dapit ang mga sister sa pag-anha kaniya. Nag-mail siya o mga card o mugbo ang mga sulat nga to sa mga tao nagigugma sa iyong mga babay sa layo. Naghangyo ang iyang ward o litrato siyang kapanguluan alang sa kasaysayan sa ilang ward, maukin na ilang nadawat. Kay si Jenny, masaligong babay, sa iyang kagalingi, dapit niya ang tanan, pakigbahin sa palasanon sa uban, laki pa iyang kagalingon. Isip masaligong babay, may pamatuod si Jenny. Wala kita din eh, aron sa pagluwas lamang sa uban, apan sa pagluwas sa atong mga kagalingon, ang kaluwasan mo abot pinagi sa pag-uban ni Jesucristo, sa pagsabot siyang grasya, o sa iyang pag-ula, o sa iyang mga pagbati sa gugma sa kababayanan sa simbahan, kana nahitabo sa mga butang, sama kayano sa paghapuhap sa buhok, sa usa ka tao pagdala og mubo nga sulat nga may dinasig klaro dayang mensahe sa paglawom og grasya o sa pagtugot sa mga babae sa pagserbisyo kanato. Sisters, kung kita nalinga, nagduda, nawad-an og kadasig, makasasala, magulanon o nalimbaslog, dawato nato ang pagdapit sa Ginoo sa pag-inom sa iyang buhi nga tubig, sama sa masaligong babae sa atabay. Nagdapit sa uban sa pagbuhat sa sama, samtang kita nagdala sa atong kagalingon nga masaligong pagsaksi. Mao baka kini ang Kristo. Kung ang kinabuhi dili patas sama sa gibati ni Maria sa pagkamatay sa iyang igsoong lalaki, kung masinati ta ang kasakit sa kamingaw, Dili mga anak, kamatayon sa minahal, nawad-an o mga oportunidad sa kaminyoon o pamilya, nabungkag na pamanimalay, nagkagrabing kaguol, physical o mental nga sakit, makatuok nga stress, kakulba, addiction, kalisod sa kwarta o ubang mga posibilidad. Hinaot, mahinumdan ta si Martha o ipahayag ang atong sa mga masaligong pagsaksi. Apan, ako nahibalo. O ako nagtuo nga ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Diyos. Hinaot nga atong hinumduman ang masaligong mga babae, midumili sa pagbiya sa atong minahal nga manluluwas atol sa sakit kaayong kasinatian nga iyang giantos dito sa krus. O mga oras ang milabay, nahatagan o pribilehiyo nga mahimong unang masaligon nga mga saksi sa iyang pagkabanhaw. Magpabilin kitang suod kaniya sa pag-ampo o sa pagtuon sa kasulatan. Magpaduol kita kaniya pinaagi sa pag-andam o sa pag-ambit sa sagradong simbolo sa iyang maulaong sakripisyo matag simana, atol sa ordinansa sa sakrament, o sa atong pagsunod sa mga pakigsaad, pinaagi sa pagserbisyo sa uban. Sa panahon sa ilang panghinanglan, ni Ana, mahimo kitang kabahin sa masaligong babae, mga disipulo ni Kristo, musaulog sa iyang mahimayaong pagbalik, kun siya muanhi pag-usab. Sisters, ako nagpamatuod sa mahigugmaong langit ng mga ginikanan, sa atong manluluwa si Jesu Kristo, o sa iyang walay kinutubang pag-ulaalang kanato, nasayod ako nga si Propeta Joseph Smith, giorden ang daan, isip ang propeta sa pagpahiuli. Nasayod ako nga ang basahon ni Mormon, tinuod, o gihubad pinaagi sa gahom sa Diyos. Napanalanginan kita o buhi nga propeta sa atong panahon, si Presidente Thomas S. Monson. Niini nga mga kamatuoran, ako masaligon. Sa pangalan Hesukristo, Amen.